gece saat 8 Obo'da tankı azattık. Azattık radyosu Şeyşembe 14 Oktyabrdagı уктуруулардын улам тат Бишкек студиясында Шайырбек Эркин уулу Кутман Таңгыз менен. Кыргыз президентине интернет аркылуу диний мазмундагы видео кайрылуу жолдонду.
Видеонун башында жетекчилер жөнүндө Курандын аяттарынан мисалдар келтирилип, урматтуу президент, мен намаз окуйм, мен мусулманмын деп теле аркылуу кайрылууңузду көрүп калабыз. Ошондуктан сизге кайрылууну эп көрдүк деп айтылат.
Ислам мамлекети тобу кайсы факторлорго таянат?
Биринчи фактор бул жанкестилер. Жаным жаннатка чыгат деп өлүмгө барган жанкестилерди Ислам мамлекети группасы, Ал-Каида, Талибан жана башка радикалчыл согушчул топторго караганда көп колдонот.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка окуялар тууралуу кенен кесири угаласыз. Адегенде адаттагыдай эле кезекти жаңылыктарга берели, Кыргызстанда жана дүйнө жүзүндө кандай окуялар болуп жатканын Зейнеп Мартбек кызынан угабыз.
Рахмат. Астанада бүгүн Кыргыз Казак өкмөттөр аралык кеңешинин жыйыны уланат. Энергетика, соода, өнөр жай, транспорт, чек ара кызматташтыгы боюнча маселелер талкуулана турган жыйынга Кыргызстандын өкмөт башчысы Жомарт Оторбаев катышат. Астанага кече барган Жомарт Оторбаев Казак өкмөт башчысы Карим Масимов менен жолукту. Жолугушууда энергетика тармагындагы кызматташтыкка өзгөчө көңүл бурулду. Кыргызстан быйылкы кышта Казакстандан кошумча электр энергиясын сатып алууну көздөдү. АКШМАМ департаментинин өкүлү Кыргызстанга келет. АКШМАМ катчысынын Борбор Азия боюнча жардамчысынын орун басары Дэниел Розенблюм өкмөт өкүлдөрү жана жарандык коомдун активисттери менен жолугушуп, анда эки тараптуу кызматташтык маселелери талкууга алынат. МАМ департаментинин өкүлү Ош жана Жалабат шаарларына да барып, коомдук активисттер жана студенттер, жергиликтүү жетекчилер менен жолугушат. АКШнын Кыргызстандагы элчилиги кабарлагандай, бул сапар Кыргызстандын керектөөлөрүн жана пландарын жакшыраак түшүнүү, мындан ары кызматташтыкты бекемдөө жолу орун издөө максатын көздөйт. Дэниел Розенблюмдун сапары 18 октябрда карайт. Кытайда сот 12 кишини Шинжаң Уйгур автономдук районунда көчөдө кыргын уюштурган деген айып менен өлүм жазасына өкүм кылды. Ушул жылдын июль айында бычак союлдары менен куралданган чоң топ адамдар Яркент шаарында жана Шинжаңда полиция бекеттерине, ошондой эле өкмөттүк имараттарга кол салган эле. Ал күнү 37 жакын тургун набыт болуп, дагы 13 киши жараат алган. Бул окуя 2009-жылдан берки эң кандуу кол салуу болуп калды. 5 жыл мурда Үрүмчүдө ушул өңдү кол салууда 200 киши өлтүрүлгөн. Түндүк Кореянын лидери эл алдына чыкты. Түндүк Кореянын Родон Синмун аттуу расмий гезити өлкө лидери Ким Чен Ындын таяк кармап түшкөн бир катар сүрөттөрүн жарыялады. Сүрөттөрдүн кара костюмчан Ким Чен Ын жардамчылары менен кошо жаңы курулган турак жай комплексинин ачылышында жүргөнүн көрүүгө болот. Дээрлик 40 күнгө дайыны белгисиз болуп, элге чыкпай калганда Түндүк Кореянын лидеринин абалы начар жана өлкөдө саясий өзгөрүүлөр башталат деген кептер тараган. Бүгүн Бишкекте жарандык коомдун активисттери Ормонхандын эстелигин жанында күйүүчү майдын кымбаттаганына каршы нааразылык акция өткөрүшөт. Уюштуруучулардын бири Мавлян Аскарбековдун айтымында, акция тынч мүнөздө өтөт жана өкмөткө экономикалык бир катар талаптар коюлат.
Өзүбүздө чыккан мунай заттын бардыгын мына Тажикстанга, Афганистанга сатып жатат. Мына ошол талаптарды айтабыз. Андан тышкары биз Бишкек шаарынын ичинен бир аз жүрүш кылабыз. Такси айдаган карапайым адамдарга жолугуп, өзүбүздү стикерлерди берип, мунайдын базы эмнеге кымбаттап жатканын айтып жеткирүү аракетин көрөбүз.
Деди Мавлян Аскарбеков. Акыркы убактарда дүйнөдө мунайдын баасы арзандап, бир баррели 93 доллардан 90 долларга түшкөн. Бирок Кыргызстанда сентябрдын этегинен бери бензиндин баасы 1 сомго кымбаттады. Бүгүн Жогорку Кеңештеги Ата Мекен фракциясынын жыйынында соңку кезде Вечерний Бишкек гезитинин тегерегинде түзүлгөн кырдаал талкууланып, депутаттар тиешелүү тараптардын пикирлерин угат. Бул тууралуу Азаттыкка Ата Мекендин лидери Өмүрбек Текебаев билдирди. Жакында эле Вечерний Бишкек гезити басылманы рейдерлик жол менен тартып алганы жатат деп президенттин кеңешчиси Фарит Ниязовду айыптап чыккан. Гезиттин жүйөсүндө Ниязов гезиттин мурдагы кызматкерлерин чогултуп, өз көзөмөлүнө алууга аракет кылып жатат. Бирок Ниязов бул айыптарды четке кагып, акылга сыйбаган жала деп сыпаттаган. Бүгүн Жогорку Кеңештин социалдык саясат боюнча комитетинде мамлекеттик мекеме уюмдарда тамеки тартууга тыюу салуу, тамекинин баасын кымбаттатуу өңдүү чараларды караштырган мыйзам долбоору талкууланат. Мыйзам долбоорунун демилгечилеринин бири депутат Дастан Бекешев долбоор учурунун талабы болуп жатканын Азаттыкка билдирди.
Акциз салыкты көтөрүш керек. Мамлекеттик ишканаларда эч ким тамекини тартпасын. Ушундай бир стигин салып атабыз да. Аэропортто тамекини чексе болот, бирок атайын кабинкалар болуш керек. Мамлекет идеология катары ушундай мыйзамды чыгарыш керек.
Деди Дастан Бекешев. Октябрь айынын соңунда Бишкек шаары 2014 жылы ислам маданиятынын борбору долбоорун алкагында ислам дүйнөсүнүн тасмалары көрсөтүлөт. Кинофорумду уюштуруп жаткан кинематография департаментинен кабарлашкандай, 28 октябрда башталчу фестивалда дүйнөгө таанылган белгилүү тасмалар көрсөтүлөт. Өз тасмаларын көрсөтүүгө ирандык режиссерлор макулдугун берген. Азырынча индиялык режиссердон жооп келе элек. Ушул саатка карата соңку жаңылыктар менде азырынча ушулар.
Рахмат, соңку кабарлар менен бүгүн таңкы Азаттыкта Зейнеп Мартбек кызы тааныштырып турат. Эми бүгүн күндүн көзү кандай болорун билип алалы. Бүгүн өлкө аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Түндүк батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Баткендин дыйканчылык аймактарында 15-20, Оштун жана Алатау облустарында 17-22, Таласта 15-20, Ысык Көлдө 8-13, Нарында 12-17, Чүйрөндө болсо 15-20 градус жылуу. Ордо, Кала, Бишкекте күндүн табы 17-19 градуска чейин жетет. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. Интернеттеги социалдык тармактар. Президент Алмазбек Атамбаевка диний мазмундагы видео кайрылуу жолдонду. Анда Ошто Хизбут Тахрир уюмунун мүчөсү деп кармалган адамга коопсуздук кызматкерлери ырайымсыз мамиле кылганын, Газа Израиль согушунда кыргыз президенти өз пикирин билдирбегени сындалып, ислам динине каршы турбаңыз деген маани айтылат. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Аттуу президент, сизди мусулман
болуп. Ушинтип башталган видео кайрылууда президент Атамбаевдин сүрөттөрү менен үн жазуу коштолгон. Facebook социалдык тармагында Хизб Түркистан деген ысым менен катталган колдонуучу аталган видеону таркатып жатат. Видеонун башында жетекчилер жөнүндө Курандын аяттарынан мисалдар келтирилип, урматтуу президент, мен намаз окуйм, мен мусулманмын деп теле аркылуу кайрылууңузду көрүп калабыз. Ошондуктан сизге кайрылууну эп көрдүк деп айтылат. 10 мүнөттүк видео тасмада Ош облусунун Карасуу шаарында жашаган Хизбут Тахир уюмунун мүчөсү деп кармалган Дилияр Жумабаевди 13 сентябрь күнү УКМК өкүлдөрү үйүнөн токмоктоп алып кеткени тууралуу, Газа Израиль согушунда Газага жан тартып кайрылуу жасабаганын, УКМК мусулмандарга исламга каршы иштеп жатат деген сыяктуу билдирүүлөр. Ушул сөздөр сизге жетет жана сиз аны туура кабыл алат деген үмүттөбүз. Сөздөрүбүздүн сизге таасир эткени мындан кийинки иш аракетиңизден айкын болот деп аяктаган. Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы бул видео боюнча маалымат жок экенин билдирди. Бирок акыркы мезгилдеги тыюу салынган диний уюмдардын интернет тармагында активдешкенине каршы иштер жүрүп жатканын айтып келишет. Кызматтын маалымат катчысы Рахат Сулайманов.
Дүйнөлүк немеден масштаб салып көрсөк, интернет аркылуу баягы үгүттөгөн интернет имам деген түшүнүк пайда болгон да биздечи азыр. Ошол интернет имамдар менен күрөшүүдө мындай кандай аракеттер жасаш керек, ушул боюнча жалпысынан алганда диний сабаттуулук боюнча Кыргызстанда жыл башынан бери 500 ашык иш чара өттү да ошол.
Мамлекеттик дин иштери боюнча агенттигинин кызматкери Замир Турсунбеков акыркы учурда мындай окуялар көбөйүп, айрыкча интернетте ачык эле үгүттөө же кайрылуу көбөйгөнүн айтат.
Кайман ат менен интернетке жана соц тармактарга кирип ошондой эмелерди кылып жүргөндөр көп эле. Биз деле мисалы Facebook, соц тармактардан, Facebooktардан эмелерден карап отурабыз. Андай адам кимдер көп да. Аны мисалы Кыргызстанда эле, Кыргызстан дышында турулуп эле кирип эме жасай бериши мүмкүн. Ошол эле Хизбут Тахирдин сайттары, эмелери жана журналдары бүт сырттан даярдалып келинет да.
Эки ай мурун Хизбут Тахрир уюмунун каза тапкан мүчөсүнүн сөөгүн жерге берүү зыйнаты учурунда тартылган видео тасма социалдык тармактар аркылуу кеңири тарап талкуу жараткан болчу. Ош облусунун Карасуу шаарында жашаган Хизбут Тахрир уюмунун мүчөсү экенин ачык айтып келген активисттердин бири Дилияр Жумабаевди 13 сентябрь күнү УКМК кызматкерлери кармап кетишкен. Андагы видео дагы социалдык тармактарда жайылган. Ушул айда Жалал абад милициясы тыюу салынган Хизбут Тахрир уюмунун аялдар канатынын мүчөсү деп шектелген 7 аялдын үйүн соттун чечиминин негизинде тинтип, экстремисттик адабияттарды тапканын маалымдаган. Дин боюнча серепчи Зайнабидин Ажымаматовдун пикиринде ушул көрүнүштөрдүн баары Хизбут Тахрир уюму өз ишмердигин жарым жартылай ачык жүргүзө баштаганын күбөлөп турат.
Пландуу иш жүрүш керек да. Атайын мал 2014 жылдан 2015 жылга чейинки ошол диний жааттагы концепция атайын иштеп чыкты. Бирок бул концепция пока азырынча мындай иш жүзүндө байкала элек да, пока азырынча бир иш жүзүндө көрө элек да жыйынтыгын.
Хизбут Тахрир Кыргызстан аймагында иш жүргүзүүгө тыюу салынган радикалдык экстремисттик диний уюмдардын негизгиси саналат. Ага 2004-жылы тыюу салынган. Бул уюмдун Кыргызстанда канча мүчөсү бар экени тууралуу так маалымат жок. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Сиз угуп жаткан таңкы Азаттык, дүйнө элин дүрбөтүп жаткан коркунучтуу Эбола илдетинин алдын алуу, ага каршы туруу үчүн Кыргызстан кандай чараларды көрүп жатат? Бул суроого биз азыр түзөбөдө жооп алсакпы деп турабыз. Биз менен телефон аркылуу түз байланышта Саламаттыкты сактоо министрлигинин карантин жана өзгөчө кооптуу оорулар боюнча борборунун башчысы Нурболот Үсөнбаев турат. Нурболот мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Эбола вирусунун Кыргызстан үчүн кооптуулугу канчалык? Кооптонууга негиз барбы бизде?
Бүгүнкү күндө бул эбола дарты ушул өзүңүз айткандай дүйнөнү дөңгүрөп турган кези, бүгүнкү күнгө ушу 4000 ашык адам набыт болуп 8400 адамды ушу баягы регистрация болгон учурлар бар да, бул оору менен ооруган адамдарды. Бүгүнкү күндө ошол дүйнө жүзүгө кандай коркунучтуу болуп атат, муну дагы чет өлкөдөгү жанагы коркунучтуулар математикалык түрдө да моделлер өтөт да көрүп атышат. Тарап кетүү коркунучу бар деп жана айтылып кетип атат. Бирок ал жерде баягы бүгүнкү күндөгү миграциялык карым катнаштар жанакындай элдин көп жерге баягы барып келүүгө деген бир шарт бар үчүн деген ушул бир коркунучу бар. Анткени эбола дарты бул баягы табигый чордондуу аймактарда кездешчү дарт да, мына ошол Африканын жанакы Сьерра Леоне, Либерия, Нигерия, Судан деген өлкөлөрдүн аймагында кезикчү дарт болчу. Ал жерде өзүнчө шарттар керек да. Мына баягыдай токой өрчүп турган нымдуу жер керек дагы, жанакындай жарганаттардын түрүнө кирген баягы крыландар туруш керек. Ал жерде маймыл, макака, гориллалар туруш керек да ал жерде. Ошол жандыктардын ортосунда жүргөн жана вирус айлануучу айлана чөйрө ошол жерде. Адамдар жанакындай өзүн баягы тыгыз байланышта болуп калып ошо бул эпидемияга кабылып калып атышат. Ошол себептүү мына жанакындай бул дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму азыркы күндө себептерин айтып чыгып атат. Ошол жерге
Нурболот мырза, кечиресиз, ушу Кыргызстанда ага каршы кандай чаралар көрүлүп жатат азыр?
Кыргызстанга деген биз мына чек арадан бери өтүп келе жаткан биздин жүргүнчүлөрдөн баштап ушу карап атабыз. Жалаң эле эбола лихорадкасынан эмес, башка да коркунучтуу карантиндөө орундар бар, оорулар бар. Ошон үчүн биз жанакы эл аралык статусу бар аэропорттордун баарына тең ушул санитардык карантиндик пункттарды жайгаштырганбыз. Ал жерде күнү түнү биздин врачтар, дарыгерлер иштеп чыгышат. Келген жанакындай аба борттордун баарын тең, жүргүнчүлөр менен экипаждарын тең жанакындай атайын термометрия жүргүзүп, биз баягы сканировать этебиз. Эгерде жанакындай денесинин табы көтөрүлүп, кандайдыр бир оорунун белгилери боло турган болсо, ошол жерде атайын пункттарыбызда өзүнчө изоляторлор жайгаштырылган. Биз ал кишилерди ошол жерден тосуп алып, кайдан келатат, кандай шартта барып келди, кандай учурларда ушу ден соолугуна деген бир кандайдыр бир тобокелчиликтерге жолуккандарын тактап чыгып туруп, андан кийин мындан дагы ары эпидемияга каршы иш чараларды жүргүзө беребиз. Кыргызстан боюнча деген азыркы күнү 5 ушундай санитардык карантиндик пункттар бар. Бул экөө аэропортторда, Ош менен Бишкекте, экөөсү болсо Төрүкарт Иркештанда күнү түнү иштеп туруп атат, бирөөсү болсо темир жол да кайындыда өзүнчө дагы бир пункттар бар. Жүргүнчүлөрдү жанакындай келген кишилердин баарын карап туруп атабыз.
Мына кече жогорку кеңештин айрым депутаттары бул вирус Орусияга да жакындап калганы айтылып жатканын, эгер андай болсо Орусияда кыргыз мигранттары да кыйын күнгө калууларын айтып чыгышты. Чын эле бул вирус жакындап жатабы?
Бул вирусту айтып чыккан ошо математикалык моделирование негизинде айтып коюшту. Бирок кайра эле Орусиянын деген атайын жанагы кызматтары бар да, Роспотребнадзор деп, алардын эмеси боюнча деген Орусияда да мындай эпидемия тарап кетүүгө эч мындай шарттар жок деп алардын да илимпоздор да айтып атат, специалисттер да айтып келип атат. Анткени жана мен айткандай шарттар керек. Бирин экин жанакындай барып келген адамдардан келип ошо территорияга келип калышы мүмкүн, бирок бул жерден жанакындай биз чек арадан баштап тогузуп, бул жерде медициналык кызматкерлерди атайын окуулардан өткөзүп атабыз. Эгерде ушундай баягы бейкамсыз өлкөлөргө барып келген болсо, сразу биз жанакындай подозренияга алып, ошону өзүнчө бир чаралар менен дарылап, жанакындай алдын алуу иштерин жүргүзөбүз.
Рахмат сизге, биздин убактыбыз аяктап калды. ТЮЗООдогу биздин суроолорубузга саламаттык сактоо министрлигинин карантин жана өзгөчө кооп оорулары боюнча борборунун башчысы Нурболот Үсөнбаев жооп берди. Биз эбола вирусунун кооптуулугу тууралуу сөз кылдык. Бүгүнкү күндүн башкы жаңылыктарын учка эсиңизге сала кетели. Астанада кыргыз казак өкмөттөр аралык кеңешинин жыйыны бүгүн да уланат. Анда энергетика тармагындагы кызматташтыкка өзгөчө көңүл бурулууда. Түндүк Кореянын лидери көптөн бери көрүнбөй калган Ким Чен Ын эл алдына чыкты. Бишкекте бүгүн бензиндин кымбатташына каршы акция өтөт. Акшымам департаментинин өкүлү Кыргызстанга келет. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтүп, эл аралык темаларды улантабыз. Ислам мамлекети тобу өздөөсүнө каршы жанкечтилерди пайдаланат, душманын мыкаачылык менен өлтүрүп, эч аябай жана жаңы желдеттер менен катарын толуктоодо. Талдоочулардын айтымында бул топту өтө коркунучтуу кылган 5 фактор бар. Алар кайсылар экенине Амирбек Азам уулу жооп издеди.
Биринчи фактор бул жанкечтилер. Жаным жаннатка чыгат деп өлүмгө барган жанкечтилерди Ислам мамлекети группасы, Ал-Каида, Талибан жана башка радикалчыл согушчул топторго караганда көп колдонот. Себеби жихатчыларда өлүмгө башын саюуга даяр эр кулдар көп, дейт бейруттук серепчи Рият Кавайжи.
Бул эл аралык коалициянын учактары акылдуу ракеталарды атканга окшош, бирок айырмасы жанкечтилер бутага алдаганча таамай тиет жана шок кылуу элементи чоң, жоонун жүрөгүндө коркунуч жараталат.
Рият Кавайжинин айтышынча, жанкечти болчу жихатчылар идеологиялык жана психологиялык абалына жараша кылдат тандалып алынат да сааты келгенде өлүмгө айдалат. Ислам мамлекети тобун кубаттуу кылган экинчи фактор коркутуу тактикасы. Топтун желдеттери бир нече ирет туткундарды чабуул коёор алдында душмандын бет маңдайында мыкаачылык менен өлтүрүп, каршы тараптын жүрөгүнүн үшүн алган. Мындай жол менен июнда Тикритте Ирак армиясынын жүздөгөн аскерлери, августта Раккада сириялык 120 солдат жок кылынган. Анын видеосу интернетте жарыяланган. Жихатчылар езиттер жашаган жерлерди басып алганда аскер курактагы эркектерди ошо замат атышкан. Бойго жеткен езит кыздарды алып кетип сексуалдык кулдукка сатышкан. Ислам мамлекети тобунун үчүнчү тактикасы бул мобилдүүлүгү. Алар согушчандарды майда топторго бөлүп, бир жайдан экинчи жайга чакан автомобилдер менен ыкчам которуп турушат. Француз талдоочусу Фабрис Баланштын айтымында жихатчылар Ракка шаарын басып алгандан кийин эл жиш жашаган маалелерди жабыт кылып алышкан.
Эгер сиз үйдү бомбаласаңыз, ошо замат элди элдешкиз душманга айлантасыз. Крестүүлөр исламга каршы жаңы жортуул баштады. Америкалыктар Газадагы израилдиктер сыяктуу адамдарды өлтүрүүдө деп айта баштайт.
4-чү фактор бул Ислам мамлекети группасынын ар кайсы өлкөлөрдөгү мусулмандарга кайрылуусу. Лондондук эксперт Шашанк Джоши экстремисттик топко кошулууну көксөгөндөр жүздөп, балким миңдеп саналат, дейт. Европалыктар үчүн Түркия аркылуу Сирияга жетүү жеңил. Радикалчыл топ катарын толуктоодо Сирияны шиит жана сүннилер ортосундагы тагдыр чечүү кан майдан, себеби Дамаск менен Багдадды сүнни арабтарынын эзелки душманы Иран колдоодо деп да ташбыйкаттоодо, дейт лондондук эксперт Шашанк Джоши. Жихатчылар Сириянын чыгышында жана Иракта сүннилерди өз тарабына тартууда, күрдтөр араб жеринде өз мамлекетин курмак болушууда деп да азгырууда. 5-чи фактор алар ислам согушчандарынын буга чейинки каталарын кайталаганга аракет жасоодо. 2006 жылы Иракта АКШ күчтөрү сүннь урууларын курал менен камсыздап согушчандарга каршы кой алган болчу. Халифатчылардын башчысы Абу Бакр Багдади тескерисинче уруу аксакалдары менен кудалашып мамиле курбуда.
Ал уруу аксакалын кызын эмирлердин бирине берүүсүн сурайт. Минтип ислам мамлекети менен уруу кудалашат. Ал ошондой эле уруу аксакалын уулун согушка жөнөтүүнү сурайт. Ушинтип ислам мамлекети менен аймактагы баардык уруулар арасында туугандык байланыш орнотулат. Эгер уруу каршы чыкса, бири калбай өлтүрүлөт.
Деди француз талдоочусу Фабрис Баланч.
Ислам мамлекети тобу таянган факторлор тууралуу Амирбек Азамул айтып берди. Эл аралык темаларды улантабыз. Украинада акыркы 6 ай ичинде 3-чү коргоо министри кызматтан кетти. Эмне себептен Киев согуш маалында жогорку аскер кызматчысын бир нече жолу алмаштырууга аргасыз болду? Бул суроого жоопту Элиза Кененбаевадан угалы.
Президент Петро Порошенко 13 октябрда коргоо министринин кызматына улуттук гвардиянын кол башчысы Степан Полторактын талапкерлигин көрсөтүп жатып, анын мекенчилдиги жана профессионалдуулугу, ак ниеттүүлүгү, улуттук гвардияны кайра башынан түзүү, армиядагы тартипти кармоо, аскерий духту көтөрүү боюнча кадамдары бул тандоого түрткү берген негизги себептер экенин белгиледи.
Сиздин аскерлер арасындагы бийик беделиңизде маанилүү роль ойноду. Мен генералдар менен сүйлөштүм. Контур террористтик операциялар аймагына барган кезимде Катардагы жоокерлер командирлер менен сүйлөшө алдым. Бул жолугушуулар менин чечимимдин тууралыгына ынандырды. Анткени бул чечим абдан маанилүү.
Выбору было это решение надзвичайно відповідально.
Ушул жылдын февралынан тарта Украинанын ички иштер министрлигинин ички аскерлерин жетектеп, апрелден тарта улуттук гвардияны башкарып келген Степан Полторак президент сунуштаган кызматтын маанилүүлүгүн түшүнүп турганын белгиледи.
Сиз сунуштаган кызматтын канчалык маанилүү экендигин түшүнүп турам. Алдыда кандай кадамдар жасалышы керектигин так билем жана сиздин сунушуңузду кабыл алам. Мен күчтүү армия тынчтыктын кепилдиги деп айталам. Ошондуктан биз бул үчүн колдон келгенибизди жасашыбыз абзел. Мен биздин армия жетиштүү деңгээлде күчтүү, билимдүү жана техникалык жактан камсыз болуш үчүн баардык аракетимди жасайм.
Деген Полторак Украинанын акыркы 6 ай ичиндеги 4-чү коргоо министри болот. Мурдагы президент Янукович бийликтен кулатылгандан кийинки оор күндөрдө коргоо министринин кызматын алгач адмирал жана оңчул эркиндик партиясынын мүчөсү Игорь Тинюх ээлеген. Тинюх министрликке келгенден бир ай ичинде Орусиянын аскерлери Крымга кирип келип, Москва аймакты аннексиялап алды. Тинюхтан кийин коргоо министри болуп Михаил Коваль дайындалды. Орусия Крымды аннексиялап алгандан бир нече апта өтпөй, куралчан жикчилдер Донецк жана Луганск аймактарынын мамлекеттик администрация имараттарын басып ала башташты. Украинанын бүтүндүгү үчүн күрөш Петро Порошенко май айынын аягында президент болуп шайлангандан тарта күчөдү. Июнь айында угатууну бир тараптуу токтотуу өнөктүгү ийгилик таппагандан соң Украинанын жаңы президенти чыгышты кайра кайтарып алуу үчүн өз командасы менен биргеликте жаңы толук кандуу аскерий операция баштады. 3 июлда ал Ковальдын ордуна мурда президент жана парламент төрагасынын коргоо башкармалыгын жетектеп келген Валерий Гелетейди дайындады. Ал башынан эле өзүнө чоң талап коюп алгандай болду. Парламент бекиткенден кийин депутаттар алдында сүйлөп жатып, мага ишенип койгула, биз Крымда жеңиш парадын өткөрөбүз деп айтып жиберген. Июль айы толугу менен жана август айынын башында өзүлөрүн Донецк жана Луганск республикалары деп атап алган аймактагы жикчилдер Киевтин чабуулунан коргонууга мажбур болушту. Августту ортолой украиналык күчтөр Луганск жана Донецктин айланасындагы таяныч бекеттерди ээлешип, бул шаарларды дээрлик курчоого алышты. Бирок августтун соңунда жикчилдер орус аскерлеринин жардамы астында Азов деңизинин боюнан жаңы фронт ачышып, Украин армиясы үчүн бул сокку күтүүсүз болду. Армия Донецктин чыгышындагы Иловайск деген жерде орусиячыл бөлүктөрдүн курчоосунда калган улуттук гвардиячыларга колдоо көргөзө албай, 100 ашуун аскерден өмүрү кыйылды, бир канчасы туткунга түштү. Украинанын саясий бийлиги алмашкандан бери 3-чү коргоо министри Гелетейдин кызматтан кетишине мына ушул жагдай түрткү берди окшойт. Байкоочулардын баамында жаңы коргоо министрине Украинадан ажыраган аймактардын баардыгы менен убактысынча болсо дагы келишүү, ошол эле учурда алардын кеңейишине жол бербөө вазифасы жүктөлүшү мүмкүн. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эми бүгүн жарыкка чыккан кыргыз гезиттерин барактайлы. Гезит баяндамачыбыз Шайлообек Дүйшөев бүгүн эртең менен сатыкка чыккан гезиттерди бир сыйра карап чыкканга үлгүрдү окшойт. Шаке, бүгүн кайсы гезиттер чыкты?
Бүгүн кыргыз туусу чыкты, Алиби чыкты, Фабула чыкты. Ушул үч гезиттер аркылуу баяндама жасайын. Алиби гезити бүгүнкү санындагы башкы макаласын юрист, журналист Бабырбек Жээнбековдун «Сасыкпай сасыганда» деген ат менен гезиттин 2.5 бетин ээлеген макаласын окурмандарга сунуш кылды. Аны түшүнүү үчүн аталган макаланы толук окуп чыгуу керек деп ойлойм. Макала аяктап баратып, мен Сасыкпай жердешим кайра-кайра какшагандай иштей албагандан эмес, бийликтин кемчиликтерине каршы чыгып туруп алганым үчүн кызматтан кеткенимди документтер менен далилдеп бере алам. Ошондуктан Сасыкпайларга айтаарым, Бабырбек Жээнбеков жөнүндө өрдөгүңөрдү учурардан мурда сот залында айныгыз далил болуп берчү фактыларды даярдап анан мага асылсаңар алдыңарга башымды ийип бере алам, анте албасаңар кысчу жериңерди кысып жөн жүргөнүңөр оң болот эле деп аяктаган. Ушул эле Бабырбек Жээнбековдун өкмөткө караштуу монополияны жөнгө салуу мамлекеттик агенттигинин директору болуп турган кезинде Жаңы Ордо гезитине жарык көргөн интервьюлары да басылып чыкты. Анын бири Кыргызстанда Нюрнберг процессин баштоо ниетим бар деп аталат. Алиби гезити ошондой эле Манас районунун 70 жылдык мааракесиндеги салтанат тууралуу сүрөттүү баянды да окурмандарга тартуулады. Энергетика боюнча эксперт Расул Үмбеталиев маек куруп светти кезеги менен өчүрүп турбасак кандай айла кылсак да кыштан чыга албастыгыбызды. Ошондуктан саат канчадан канчага чейин свет өчө турганын так айтып, тарифтерди туура коюу керектигин билдирди. Мурдагы министр Эмил Үмөталиевдин маеги бажы биримдиги да Евразиялык экономикалык аймак да Россиянын азыркы бийлигинин таасирин күчөтүү үчүн түзүлгөн деген аталыш менен басылды. Эмил Үмөталиев эгер Кыргызстан бажы биримдигине кирсе саясий багытын Кремль аныктап калышы мүмкүндүгүн бара-бара өз алдынчалыгыбыздан ажырарыбызды белгиледи. Ал эми Фабула гезити аркылуу саясат таануучу Бакыт Бакетаев да бажы биримдиги тууралуу кеп кылып, биз деңиз жээгиндеги өлкө болбогон соң дүйнөнүн башка өлкөлөрүнө товарды Казакстан, Россия аркылуу гана алып чыга алаарыбызды. Демек бажы биримдигине кирбей коюуга жол жоктугун, киргенден кийин көп нерсе өзгөрөрүн, сырттан ташып келген товарлардын баары кымбаттарын, мисалы Кытайдын алмасы өзүбүздүн алмадан кымбат болуп калаарын, ошондуктан дыйкандар менен ишкерлер өзүбүздүн алманы өзүбүздүн өндүрүштү өнүктүргөнгө дал басуруп кайра иштетүүчү жаңы ишканаларды куруп баштаарын, ошентип бажы союзунун азабын да тозогун да көрүп, өмүр бою эле өзүбүз бирдеме өндүрбөй сырттан ташып келгенди азайтып, өзүбүздүн товарларды өндүргөнгө баш оорутуп, азабында бышып, анан асылын көрүп, классикалык мамлекетке айланып, 10 жылдын аркы беркисинде оңоло баштаарыбызды. Бажы союзун элестүү айтканда орус мончоосу деп койсо болоорун, стратегиялык өнөктөш болгон соң баары бир Россия менен бир болушубуз керектигин, бажы биримдигине киргенден баштап өкмөт да эшек такалаганын токтотуп эшекте иштеши керектигин белгиледи. Жазуучу Барат Баяракеев 100 киши жана кыргыз деген китеп жазып баштаганын, каармандары арабыздагы эле мыкты адамдар экенин баш сөзүндө белгилеп, гезиттик вариантын сандан санга жарыялай баштады. Кыргыз милициясынын 90 жылдыгына карата полковник Жолдошбек Бузурманкулов маек курду. Кыргыз туусу гезити да 90 жылдык тоюна 24 күн калганын эскертип, жаңы жылды бажы биримдигинде тоссок деген ниеттебиз деп айткан президент Алмазбек Атамбаевдин сөзүн басты. Белгилүү музыка изилдөөчү профессор Сагыналы Субаналиевдин кыргыз туусу гезитине жарык көргөн макаласы Токтогулдун комузчулук өнөрү деп аталып, Токтогулдун акындык, куудулдук, ырчылык өнөрүнөн башка дагы комузчулук өнөрү кандай болгонун терең иликтөөгө алды. Белоруссиянын Минск шаарында апрель окуяларын чагылдырган фотосүрөттөрдүн көргөзмөсү өтүп жатканын, ал демократиялык Кыргызстан тарыхты оодарган күн деген аталыш менен ачылып, негизги максаты Кыргызстандын тарыхын өзгөрткөн баалуулуктарды коомчулуктун эсине салуу болгонун, 4.5 жыл мурда Кыргызстан кырчындай жигиттери бүтүндөй өлкөнүн келечегин коргоого баштарын сайып, Курманбек Бакиевдин жана анын кылмышкер үй бүлөсүнүн криминалдык бийлигин кулатуу үчүн чыкканын дүйнө коомчулугуна дагы бир жолу көрсөтүү болуп саналганын жазып чыкты. Ушу менен гезит баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат, бүгүнкү жарык көрүн кесиптерге Шайлообек Дүйшөев баяндама жасады. Ушуну менен шейшембинин таңындагы жарым кезектеги жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Аны Бишкек студиясынан мен Шайырбек Эркин уулу алып бардым. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Алдыда дагы жарым сааттык берүүбүз бар. Анда сизди түзөөдөгү арай көз чарай талкуусу күтөт.